Hello everyone, welcome sa Kwentuhan Sessions. This is Chichi.
Hello, this is Sansan.
And for today's episode, ang pag-uusapan natin yung mga petty news na nangyayari dito sa Pilipinas. Kasi for the longest time, parang seryoso yata yung pinag-uusapan natin.
Masaya naman yung mga petty news. Petty news ba tawag doon?
Oo, kasi ano eh, yung mga news this week, mga wala naman talagang kabuluhan. Yung pagtitingnan mo, hindi ko alam kung nakakatawa, nakakatuwa, nakakainis.
Oo. Diba? Marami namang news tayo na ganun, diba?
Oh, usually. Mm-hmm. And ngayong linggo, napasobra yata yung mga ganun. And yung mga listeners natin, lalo yung mga taga-abroad, gusto rin nilang malaman kung anong nangyayari
para
sa Pilipinas.
Para may update sila.
Oo. And yun lang, ikukwento natin kung ano yung mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. And ang isang sikat na sikat sa news dito sa Pilipinas, yung nangyari kay Mariel?
Ay, hindi ko. Kay
Mariel, yung asawa ni Robin Padilla.
Yung tungkol
ano
siya,
anong last name niya, Mariel?
Rodriguez.
Yung
dating Showtime na host.
So,
Guwawi.
Yes. And sa mga listeners namin, lalo ni mga bago, pagpasensyahan nyo na kung medyo nakakalimutan namin yung mga names, mga details. Kasi, as you all know,
geriatric millennial.
Medyo may edad na yung itong podcast na pinapakinggan nyo. So, yung mga details, yung mga names, wala na talaga. Ang hirap ng alalahanin.
Actually, naaalala natin yung mga kapanahunan natin. Yung hindi natin maalala, yung mga current.
Oo. Diba? And dati, inisip ko, baka, talaga, mahina lang utak namin. Pero, nung nakinig kasi si Sansan ng, nung radio,
oo.
Diba? Sila
Tina Ryan. Oo. Si Sam O.
Sa mga generation namin, malamang kilala nyo siya sa 899, right? Or nag-ano ba siya? RX? Or 899 lang?
Baka nag-RX din, hindi ko sure.
Oh, so sikat na DJ nung kapanahunan namin. And until now, nagdi-DJ pa rin naman siya. Pero iba yung peak niya nung kapanahunan namin. And nung nagdi-DJ nga siya, ganun na rin siya. So yung mga bagong artist, mga nahirapan na rin. Hindi naman namin sinasabing mahina utak niya. Pero sinasabi lang namin,
yun nga,
itong age na to talagang ang hirap.
Diba nung bata tayo, alam natin lahat ng mga lyrics, lahat ng title.
Na may memorize diba? Natin yung mga songs.
Yun nga yung, di ba, yung may mga quiz pa, may mga games sa radyo, yung parang huhulaan mo or
something. Yes, yung papatugtog, papatugtog sila tapos unahan kung sino yung singer at sino yung, ano yung title ng song.
Mm-hmm.
Ngayon, wala na.
Wala na.
Ang hirap nang maka-memorize. So, sa mga bagong listeners, magpasensya nyo na it comes with age talaga. So,
pero mostly naman ang nakikinig sa atin ay mga elder millennials.
So, naiintindihan like naman siguro nila tayo.
Mga pinanganak ng 80s, ganyan. Oh.
Mm-hmm. So, yun. Naging viral si Mariel Rivera. Mm-hmm. Mariel Rivera ba?
Hindi.
Rodriguez.
Pinaghalo si Marian tsaka si Mariel.
Wala na talaga yung utak. Iutak ko, wala na. So, si Mariel Rodriguez.
Mm-mm. Asawa ni Robin Padilla.
Sumikat siya ngayon, naging viral siya kasi naglabas siya ng video sa TikTok, right? TikTok o Instagram? TikTok.
Actually, hindi ko napanood yung video.
Napanood ko siya ng konti.
Parang nakita ko lang sa Reddit na may mga screenshots.
Oo, napanood ko siya sa Twitter. And ako naman, sa totoo lang yung mga ganyan, hindi ko na masyadong binibigang pansin. Moron pag nakita ko, ano na namang ginagawa ng mga to, ano na namang kalokohan. Moron gano'n na lang. Pero hindi ko na talaga wini-waste yung time ko na panoorin sila.
So, ano yung nangyari sa video? Nasa Senate?
Oo, nasa Senate siya.
Mm-hmm.
And ang sabi niya dun sa video niya.
Ano ba yun? May event ba sa Senate?
May event.
May hearing or something?
Eddie Garcia Law yata, something. Yung bill.
Okay.
Na about yun sa mga artista. Mga bill para sa artista. So, yun. Na-approve yata sa Senate. So, nandun siya to support that bill. And yun nga, nandun siya sa office ni Robin Padilla. And si Robin Padilla, sa mga hindi nakakalam, senador natin siya.
Yes.
So, ewan ko kung anong nangyari sa Pilipinas. Pero yes, senador natin si Robin Padilla. And siya yung chairman ng tungkol sa constitution natin.
Oh, okay.
And ano yun, ibig sabihin, moron batas talaga. Kailangan magaling ka sa mga ganyan.
Kailangan memorize.
Oo, mga constitution. Yan. So, nandun siya. And nagpo-promote siya ng ang tag doon, drip, IV drip.
Oo.
And nung nagpo-promote siya, okay lang naman mag-promote. Wala namang problem. Pero ang problem, nagpo-promote siya ng IV drip and pinapakita niya paano ginagawa. And sinasabi niya kasi busy siya, ganun.
Mm-hmm.
Yan. So, doon na lang siya nagpa-IV drip. Doon sa office ni Robin Padilla. So ginawa niya pang clinic yung office ni Robin Padilla. And doon siya talaga nag-promote ng kanyang product. Mm. Which is, syempre, medyo...
Baka hindi naman kanya yun. Pero binayaran siya siguro.
And malamang siya, alam mo naman yung mga artista, yan eh, ex-deal usually yan eh.
So promote siguro mo, gusto niya lang, naisip niya na, kailangan ipakita ko nasa office, busy akong tao.
Na,
kaya lang.
Ito ko, ganyan. Diba? Nagpapaka... Siguro business kasi talaga niya mag-promote. And naisip niya siguro yun yung best way para i-promote yung product.
Mm.
As an artist or actress or artista, siguro okay lang. Yung ganung mindset, hindi ko siya masisisi. Pero nakakalimutan kasi niya yung delikadesa.
Oo.
Na syempre, sasabihin ko sana kagalang-galang yung Senate.
Dapat, supposedly.
Supposedly, kagalang-galang. Pero kasi yung mga senators natin ngayon, hindi na kagalang-galang. Kaya nahihirapan ako sabihin kagalang-galang Senate. Pero yun na, supposedly, kagalang-galang na it's a,
nandun rin si Robin nung...
Hindi siya lang mag-isa dun sa ano. Na habang ano. So yun nga, kasi busy daw siya, kaya yung company na yun,
nagpadala
pwedeng siya mag-IV doon.
Sinesell niya yung home service.
Yes, yes. Okay. So, yun yung nangyari. So, maraming na-off dun sa ginawa niya. Kasi, una-una, hindi niya dapat ginawa sa Senate yun. Na masyado ka namang comfortable na you can do anything that you want dun sa Senate. And pangalawa, hindi talaga recommended yung IV drip.
Yes. Lalo hindi na kapag, pag hindi in-administer ng doktor sa hospital.
Yes, yes. And ang problem kasi ngayon, marami ng businesses ang nagpapa-IV drip.
Oo.
And ang hindi ko maintindihan, parati kong naririnig from DOH na sinasabi nila na huwag niyong gawin
kaya
to.
Kaya nga.
Pero tuloy-tuloy pa rin.
Ang dami actually may business na ganyan, di ba? Mm-hmm. Lalakad ka lang sa mall, makikita mo meron ngang ano yun? Yung drip, yung may nakikita akong store na yun lang talaga yung ginagawa. Nag-IV drip lang. Tapos yun nga, mga cocktails pa yung mga ginagawa nila.
Yes, yes. And, ang una kasi, siyempre, glutathione. Yung sinasabi, gluta pampapaputi. And yun, may halong vitamin C naman talaga.
Mm.
And, siyempre, si Senator Nancy Binay nag-react na yun, hindi nga okay yung ganun. And hindi nga recommended ang DOH and dapat mahalin natin yung sarili nating kutis. Kasi alam mo naman yung kulay ni Senator Binay, medyo nasa morena side.
Yeah.
So dapat mahalin. And nag-react naman si Mariel na hindi naman gluta, vitamin C naman daw.
Binago niya
yung sinabi. Binago naman yung sinabi niya. So vitamin C naman daw. And ang yung reaction nila after maging viral yung video. Yung reaction na, bakit kayo, ito lang naman, wala namang masama. Wala naman akong tinatapakang tao. Diba? Nagpo-promote lang naman siya.
Mm-hmm.
Tapos si Robin Padilla, ganun din. And nung in-interview siya about that, sinabi, parang sabi niya, huwag niyo na akong anin sa political issue na yan. So, kailan pa naging political issue yung pag-IV drip sa Senate at sa glutathione at sa,
so, diba? Yeah. Yun lang, ginawa kasi in a, sa office na...
Inappropriate na lugar.
Mm-mm.
Kasi yun ang problem sa mga politiko natin ngayon. Hindi na nila alam kung ano yung appropriate at hindi. Teka, bago tayo mag-ano muna about being appropriate, ikakwento, isisingit ko lang. Kasi, nakwento na natin before, pero ulitin namin. Yung IV drip din kasi, hindi siya recommended ng DOH kasi maraming instances na talaga siya, may nangyayaring hindi maganda.
Yeah, marami talaga.
And meron kaming common friend.
Actually, close friend.
Close friend ni Sansan.
As in, best friend. One of my best friends.
Yes. Na nagpa-IV drip somewhere. Huwag na natin banggitin kung ano yung pangalan.
Yeah, I think mga 5 years ago.
Oo, na hospital because of that. Di ba, ano ba yung nangyari?
4 years ago pala, 4 years ago. Bago mag-pandemic yun. So, nagpa-IV, hindi ko maalala kung gluta rin niya hata. Or parang mix siya.
Or concoction ng kung ano-ano. Yes.
So, sabay sila, mag-asawa, nagpa-drip. Tapos, as soon as matapos yung drip, or hindi ko alam, baka nga hindi pa tapos, suka na sila ng suka. As in, inaano na nung katawan nila, parang nire-reject. So, na-rush sila sa hospital. Tapos, sinabi nga, sobrang, nalagyan ng toxins yung blood nila. And dahil hindi nila, nasabi ng doktor, dapat in-ingest nyo na lang orally. Kesa yung diretso sa bloodstream. So, kinailangan nila mag-dialysis kasi nga sobrang naging toxic sa blood nila. Tapos, nasa CCU for ilang weeks rin.
Na, ano, alam mo yung parang mamamatay na siya, di ba?
Oo, mamamatay yung na talaga. As in, sobrang low blood pressure kasi payat siya eh. Tapos parang anemic, ganyan. Talagang ano, kasama niya yung mga critical na mga pasyente sa cardiac, ano yun? Ano, basta CCU. Ano yun? In, cardiac care unit, yun, yun. So, talagang grabe yung tutok sa kanya ng mga nurse. Kasi nga, baka anytime pwede siyang mamatay.
Mm-hmm.
Tapos yun, yung buti na lang, naka-recover naman sila, mas tinamaan yung friend ko kesa sa asawa niya. Pero obviously, dahil sabay nangyari, obviously, dahil sa drip talaga yun.
Mm-hmm.
So, yun nga, sinabi daw ng doktor, dapat huwag niyo gagawin yan. Kasi nga, kung may may mga mangyari dun sa concoction or dun sa ginawa, kumakontaminate or something, diretso sa dugo mo. Walang, hindi kagaya sa, di ba kapag ininom mo, i-digest pa ng katawan mo.
Yes, may mga acids yung katawan para alisin kung meron mang hindi
okay. Di ba worst case, parang diarrhea ka, ganyan.
Yes, ganun lang.
So yung kanila, diretso talaga. So
she almost died because of that IV drip. Yes, dahil saka gustong gumanda. Mm-mm. Yun yung nangyari sa kanya. So, kayo, kung meron tayong mga doktor na na listeners, right? So, usually kasi talaga sinasabi talaga nila na wag.
Actually, sa Pilipinas diba lang daw yung ganun, na may nagda-drip na outside the hospital setting. So, parang sobrang weird na bakit hinahayaan? Oo. Or bakit binibigyan ng permit yung mga ganun?
Alam ko, syempre, marami sa atin gusto natin, lalo sa mga edad, kaedara namin na gustong bumata, kuminis yung skin, pumuti. Wag na, di ba? Learn how to love yourself. Marami namang ways na pampaganda eh.
And marami namang safe na, 'di ba, yung mga FDA approved or something, mga Botox, 'di ba? Marami namang iba.
Pero
okay rin ang Botox. Tsaka yung Botox, alam mo, yung Botox sa Pilipinas, hindi siya pwede i-administer ng anyone other than a dermatologist, a doctor.
Mm.
So hindi siya ginagawa. Yes. Doctor talaga yung
gumagawa. Ang problema kasi, may mga kilala ako na nagpa-Botox na nagmukha ng alam mo yung mukhang
kanya-kanyang perception lang yan ng beauty. But, diba? As long as feeling nila maganda naman sila, edi ganun talaga.
Oo. Wala lang. Kasi nangihinayang ako kasi marami akong kilala na maganda naman na, okay naman na. Pero dahil sa kagustuhang gumanda pa, naging
May ano rin kasi,
may side effects eh.
Yes, may, hindi siya side effects eh. More on psychological na effect yata eh. Ewan ko. Na, diba, dahil na-start mo na siyang gawin, nagiging daw yung utak mo, yung parang may konti ka lang lines na makita. Talagang, ay, papabotox na ulit ako. Yung parang
dahil mayroong takot means na takot siguro. Ka. Baka dahil may means na gawin yun. So, may means naman. Oo. Go, gawin ko. Bakit hindi?
Parang nag-iiba na yung yun nga, parang nag-iiba yung tingin nila sa appearance nila na, yun, pati yung structure nung mukha nila, hindi na nagde-develop or nag-age ng naturally.
Kasi ang best talaga for me, hindi naman ako doktor, pero alam mo yun, kumain ka na mas maayos, mag-exercise ka, inom ka na maraming tubig, pratikang
pero okay naman, happy, okay naman daw magpa... Sorry ah, pinaglalaban ko yung Botox.
Gusto kasi ni Sansin magpa-Botox, sinasabi ko, wag na.
Hindi, okay naman daw magpa-Botox, pero kailangan talaga may interval na in between, parang i-allow mo yung face mo na medyo mag-settle ulit.
Mm-hmm.
Tapos tsaka ka magpapalagay ulit. Hindi yung parang may nakita ko lang na konting bumabalik na yung linya, lagay, papaturo.
Pero addicting daw talaga eh, di ba?
Hindi ko alam. Depende naman siguro. Dapat lang siguro punta ka sa doktor na, alam mo yun, yung magiging truthful sa'yo. hindi ka pag-iisipan as, di ba, pera na.
Kasi bagay, kasi kung as a doctor at nagbobotox ako, bumabalik-balik sa akin, gusto magpabotox eh.
Yun yung problema. Oo, yun yung problema. Kasi may nakikita akong doktor sa TikTok na yun yung sinasabi niya na okay nga magpabotox, pero kailangan mong ipasettle din. Or something ganun.
Kasi nangihinayang lang ako doon sa mga taong maganda na, pero pinush nila ng pinush na naging baka feeling nila maganda pa rin sila, pero for me parang unnatural yun eh, yung hindi na natural tingnan. Kasi better for me na mag-grow ka na lang ng gracefully na meron kang lines sa mukha, pero mga ang tawag dun, happy lines, yung mga ganun, yung medyo older ka tingnan, pero alam mo yung charm mo nandun pa rin, mukha kang masaya, mukha kang stress-free.
Mm-hmm.
Na kahit may lines ka, hindi yung nakasimangot. So, yun for me. Siguro, sige, konting Botox. Sige. Pero yun nga, kailangan mo kumain ng maayos, lots of water, exercise.
Magtulog.
And stress. Kailangan maalis yung stress.
Ako, mahirap.
Kasi yung stress yung talaga nagpapatanda yata eh. Kasi ako,
speaking from experience.
Diba, kailan lang, ang bata-bata ko tingnan sa mga pictures ngayon, this past ilang years, mukha na akong, ang laki ng tinanda ko, itong 3 years lang yata eh.
Pero kasi 40 ka na.
Pero nung 37 ako, hindi pa naman ganito yung mukha ko eh.
Feeling ko pag reach talaga ng 40, talaga
pag ganun, bilang boom, pangit ka na.
Parang eh, ewan ko. Diba? Yung mga ano dyan, nasa 40s, let us know what you
pero,
think.
Pero I think ha, or yung mga 40s ngayon, ano na, mas magaganda at mas gwapo ng tingnan compared before.
Oo naman.
Dati pag sinabing 40s.
Kasi ngayon, mas mas aware na tayo. Ah, kailangan natin mag-sunscreen. Kahit ikaw, diba? Nung 20s ka, hindi ka man nagsasunscreen. Pero ngayon, nag-sunscreen.
Pero too late na kasi. Huwag na natin pag-usapan yung ating beauty regimen. Kasi last week, inaano natin, mamaya sabihin ng mga tao, napakaano natin, ano ba, narcissistic. Na masyado tayong mahilig magpaganda at magpagwapo. Pero syempre, lahat naman tayo gusto maging bata, diba?
Oo.
Ganun talaga. So, balikan natin yung, ano, yung sa ating government. So, sa government na naman. So, yun ang naging problem nila, Mariel, nila Robin Padilla, na hindi na nila alam kung ano yung delikadesa. Hindi na nila alam kung okay pa ba yung ginagawa o ano. Kasi, ang problem sa politics natin, parang, pangit man yung term, opinion ko lang naman, pero parang binaboy nila yung, ano, yung institution.
Mm.
Kasi tingnan mo nga, sino yung mga senador na pinasok? May mga kaiba. Dati, pag sinabing mga senador, yung talagang kagalang-galang, mga nakapag-aral, mga ano. Mm. Pero ngayon, sino?
Nandiyan pa ba si Bongo?
Nandiyan pa. Diba? So, ano eh, nakakaano. So, hindi na nila alam kung... And ito pala, ang masama kasi, kaya sila nanalo.
Mm-hmm.
Hindi naman dahil sa... disente sila, nakapag-aaral, o matalino. More dahil marami silang...
Popular.
Popular, oo. Tsaka yung mga kalokohang ginawa nila.
Bakit? Si Erwin Tulfo, iyaano ka nun, ipagtatanggol ka.
Si Rafi.
Ay, sorry. Rafi. Yes. Si Rafi yung senador natin.
Oo, si Rafi yung senador. Pero si yung Erwin, sa next na Senate na election, number one yata siya sa ranking. Oh doon sa survey.
So, dalawa silang Tulfo?
Eh, siyempre, alam mo naman yung mga ano, mga kapwa nating Pinoy, yan ang mga favorite nating ibobote. Mga same apelido, yung mga sikat, yung madalas nating marinig. Yan yung mga favorite natin. So, kaya sila nakapasok. It's not because of okay sila, matalino, mabait, magaling. Hindi ganun. Moron, nakapasok sila dahil oo, sikat, pero paano sila sumikat? Dahil sa mga ginagawa nila na patok sa mga masa. For example, yung pagmumura, di ba? Favorite ng mga tao yan eh. Na gusto nila yung mga politicians na palamura. Yung bubuya po itong gawin. Ganyan ang mga favorite eh. Hindi ko kilala si Rafi Tulfo. Hindi ko alam kung mabuti o masama siyang tao. I do not know. Pero, kaya siya sumikat dahil sa kanyang YouTube at television show na ganun siya magsalita.
Oo,
talagang
diba?
Aggressive.
Tsaka mapapansin mo nga, diba, kapag may mga issue or may mga humihingi ng tulong, tinatag lagi yung Tulfo. So,
In fairness, baka marami siyang natulungan.
Baka.
Hindi mo sasabing hindi. Pero ang nagustuhan ng tao, yung paano niya dinedeliver.
Oo nga. Oo right?
And ang ating dating pangulo na si, diba, na si Pidutz, si Rodrigo Duterte, ganun din naman eh. Di ba yun? Lahat ng kabastusan, sinabi niya na mangre-rape siya, na marami siyang pinatay, na kesyo ganito, kesyo ganito. Yan yung gusto eh.
Tsaka ano ha, binawi niya ngayon yung addict daw siya.
No, mamaya, balik okay. Natin yan. Pero yun ang nagpapanalo sa mga politiko. And maliban sa pagmumura, ano pa yung mga ways para manalong sa politiko? Kailangan magaling sumayaw. Kailangan sumasayaw sa TikTok, kakanta, magano sa stage. Yan yung talagang gusto ng mga tao. Kaya binoboto ang mga tao dyan kasi magaling siyang sumayaw. Magaling siyang magpatili ng mga kababaihan. And speaking of decency.
Yeah.
Okay, sige, si Mariel nagpa-IV. Hindi naman yan yung ano, first time na nangyari yun. Eh. Maraming congressman na nagtitiktok, gumagawa ng TikTok dance video sa dun sa ano, Congress.
Oo. Kahit nga si ano eh. Diba, dati si Yorme, si Isko.
Kasi yun ang gusto natin mga Pinoy eh. So, ang problem nga, yung decency nawawala. yung mga alam nating dapat na gawin is, syempre, common sense will tell you na ang iboto natin yung mabait, disente, matalino, magaling. Mm-hmm. Right? Yun yung common sense. Pero ang binoboto natin, ano? Yung palamura, sumasayaw, yung ano pa ba mga ginagawa? Yung mga ano talaga? Na hindi disente. Bakit? Yun yung tanong. Bakit yun ang binoboto?
Hindi ko alam eh. Basta siguro binoboto lang nila kung sino yung matunog na pangalan or
kasi
recall.
Yes, yes, tama yun. Actually, importante yung recall. Pero usually, ang sinasabi nila, kasi nagpapakatotoo lang naman yan.
Oh.
Yan yung totoong ano, Pinoy. Yan yung ano, na-gets mo? Yun yung
yeah,
ano,
kaya hindi tayo umaasenso.
So, hindi ba pwedeng ano, yun, sinasabi, hindi, mahal niya talaga yung bayan, yan lang yung way nila para mag-ano. Yan ang hirap eh. So, ibig mo ba sabihin, kung merong isang tao dito na kapitbahay mo na mahilig magmura, mahilig uminom, mahilig, yung alam mo yun, yung talagang, ano, gusto mo yan yung maging leader mo? Gusto mo yan yung mag-lead sa'yo? Gusto mo siya yung mag-asikaso ng lahat? Yung ba yun?
Mm-hmm.
Diba?
Mm-hmm.
Nakita mo nang hindi okay, nakita mo hindi ano, sabi, hindi, ano yan, nagpapakatotoo lang. Hindi natin kailangan ng nagpapakatotoo dun sa bilang presidente or senate. Pwede namang ano eh, matalino, mabait, kagalang-galang, and nagpapakatotoo. Yung nagpapakatotoo. Pwede, ganun, pwede ba tayong bumoto ng nagpapakatotoo pero magalang? Pwede bang ganun?
Yun yung ideal.
Diba? Ang ginaang sa atin, pag nagmumura, pag alam mo, yun yung nagpapakatotoo, parang messed up
kasi
eh.
Kasi nga daw si Duterte, maraming nagawa sa Davao.
And, kailan lang. Sobrang ano bang baha sa Davao.
Mm.
Pero sang katutak ilang bilyon yung binigay, 203 billion ba binigay na budget sa ano sa Davao. Hindi nila naayos ang kanilang flood control. And hindi ko alam kung talagang okay, baka okay, I don't know. Baka yung mga taga Davao sila yung makapagsabi niyan, I do not know. Mm. Pero marami ng perang
binuhos. Lagi nilang sisisihin yung mga funds nga daw na dito lang sa Manila. Diba? Yun yung lagi nila sinasabi. Kaya nga daw,
true.
Kailangan ng representative ng Mindanao.
Pero last administration, yung ating Senate President is from Mindanao. Ang ating, tawag dito, yung Speaker of the House is from Mindanao. Yung ating Presidente is from Mindanao. So yung VP ang hindi. Diba? Si Lenny. Pero, diba? Ano nangyari? Ganun pa rin naman eh. Mm, and speaking true. Of pera, eto yung question dun eh. While it is true na syempre malaki ang budget sa Luzon, sa specifically Metro Manila, ang question, ano ba, gaano ba kalaki yung contribution na binibigay nung Mindanao?
Oo nga, dapat yun yung...
Kailangan diba? Mo rin isipin eh. And syempre, dito sa Metro Manila, mas maraming gastos.
Mm-hmm.
Kasi marami tayong infrastructure dito eh. I'm not saying naman na wag bigyan ng perang Mindanao. Wala na. Dapat tulungan din sila para gumanda rin.
Mm-hmm.
Pero... hindi mo rin masisisi na mas malaki ang pera sa Metro Manila kasi nga maraming infrastructure dito eh. Maraming, nandito talaga yung ano
yeah,
eh.
Dito pinakamaraming nagbabayad ng tax, di ba?
Oo, nandito yung pinaka-central ng lahat eh.
Mm-hmm.
So, ganun talaga. Pero, yun nga eh, nakakalungkot lang na pag nag-iisip tayo mga Pinoy, nakakalimutan na natin yung pagiging disente.
Mm, true.
Nakalimutan na natin na dapat ang binoboto natin eh, yung kaya tayong i-lead. Hindi yung, dahil nagpapakatotoo, na kahit na hindi na disente, kahit na alam mo yung sasabihin ba naman na mauuna muna yung mayor sa pangre-rape nung
oo.
Ng isang yun nga, isang foreigner? Hindi ko problema, maintindihan eh.
Oh, problema rin talaga yung mga ano eh. Yung mga trolls talaga eh, feeling ko. Yung mga, or yung mga ano ba tawag sa kanila? Yung mga personalities na, alam mo yun, na feeling ng mga tao, ah, yung sinabi niya, yun din yung nasa isip ko, diba? Tapos nag-agree sila.
Yun. Bias talaga yun eh. Confirmation bias eh.
Mm-hmm.
Na nahihirapan na tayo mag-isip kung ano yung tama at mali. Mm-hmm. Ito nga eh. Kasi nahihirapan yung tao malaman kung totoo o hindi yung isang tao. Diba? Kunyari, President Duterte, si ano Rodrigo Duterte, palamura, sasabihin mangre-rape, yung mga kaloko, mga pumapatay, right? Ang sabi ng mga tao, hindi, nagjo-joke lang yan. Joke lang yun.
Kaya nga.
Right? Napakasimple lang naman ng logic. Right? Alam ko, hindi siya 100% true. Sabi sa isang quote, if it looks like, If it look, ano yan?
Kala ko sinerch mo.
Teka.
If it quacks like a duck?
If it looks like a duck. If it swims like a duck. If it quacks like a duck. And yun nga, then it probably is a duck. Sorry na nawala ako English kasi, sorry naman. So, di ba? Kung mukha siyang duck, kung nagsiswim siyang like a duck, kung nagkakwak siyang like a duck, malamang duck yun.
Kaya nga.
Kung itong taong to, nakita nyo nang, yun ang sinasabi, yun ang ginagawa, yun. Di ba, nakita nyo na mukhang corrupt yung tao.
Mm-mm.
Sinasabi niya corrupt siya. Alam mo, malamang corrupt yun.
Tsaka sinabi niya out loud na mangre-rape eh.
Oo,
tapos hinipuan niya pa yung kasambahay nila nung nag-ano. So ano yun? Pero yun nga, dahil may bias tayo, ay hindi, joke lang yun. Matanda na kasi yun eh.
Hindi, ganun talaga.
May sakit yun eh.
Kahit na yung lolo ko, ganun. yung mas, so, okay lang.
Although feeling ko, yung mga current, yung, ewan ko, feeling ko lang naman, baka yung mga bata, kabataan ngayon, mga Gen Z, feeling ko nag-iiba na yung...
Hindi, ito yun. Pag nangyari sa kanila, hindi okay yun.
Oo.
Pero pag ginawa nung kanilang kakampi,
so okay regardless of age, basta kakampi mo,
or... Kung basta pinaniniwalaan mo.
Sa bakit.
Ganun naman, yung ano natin, yung belief natin sa isang bagay is nagbabago depende kung sino yung gumagawa. Yeah.
Or siguro na ano lang ako sa Reddit, kasi nga medyo napapareddit ako ngayon, medyo... Nakikita ko yung tao, yung mga tao doon na sa isang side lang sila usually eh. So, yung I mean, 'di ba, kung ano yung mga iniisip ko, 'di ba karamihan doon mga
echo chamber anti, na yan,
anti Duterte ganyan. So, baka ano lang, may bias rin nga lang karamihan doon.
Pero syempre, minsan marami, alam naman natin na sa politics, maraming nagpapanggap. Right?
Mm-hmm.
Syempre marami naman nagpapanggap na matalino at mabait. Tapos hindi naman talaga. Totoo 'yun. Pero pag nakikita mo nang hindi nga mabait, hindi matalino, hindi talaga okay yun. Kasi hindi niya kaya magtago eh.
Marunong naman tayo mag, ano, di ba, critical thinking.
Yun ang medyo mahirap. Magaling lang
or
tayo.
Or deduction, di ba?
Magaling tayo mag-critical thinking sa Miss Universe.
Tama.
Pag Miss Universe, mali yung kanya, yung sinabi niya sa question and answer, napakaano, dapat ganito. Yan.
Pang limited pala sa pang Miss Universe yung critical thinking.
Ganyan talaga yung critical thinking natin pang Miss Universe. Pero pagdating sa politics, ay, kung sino yung kakampi ko.
Tama.
Diba? Yun yung mahirap sa ano eh, sa politics natin. Mm-hmm. And yun nga, nabanggit mo nga, si Sara Duterte, ay, kanino ka ba? Kay Sara or kay Rodrigo? Yung sasabihin mo kanina about yung binawi.
Si Duterte.
Parang yung Duterte.
Rodrigo. Bakit may sabi rin
meron
mo sa Sara?
Meron din. Alam mo naman itong mga politics natin, yung mga politicians natin eh, alam mo yan, bago-bago yan, kaya mahirap paniwalaan.
Nabasa ko lang yung kay Duterte, Rodrigo Duterte, sabi niya nga, never niya daw sinabi yung word na
addict. Yes.
Parang sinabi niya lang, nag-medicine or something.
Aspirin.
Sabi niya ba aspirin?
Yung mga basic na gamot lang. Wala naman daw kasi, maawa naman daw sa kanya kasi matanda na siya, baka ipapatay siya. Ganun. Pero prior to that, di ba, ang tapak eh, di ba?
In front of, di ba, yung mga cameras, sinabi niya, di ba?
Oo, na nung tinira naman siya ni Bongbong Marcos, sumagot pa nga siya eh. Na,
sumagot pa ba?
Oo, at least yung kanya nga daw is, ano, yung legal. Kay Marcos.
Sinabi niya, di ba, cocaine si Marcos.
Kaya, yan. So, binawi ni, ano, Rodrigo. Umurong yung, basta, yun. So, umurong, ano niya?
Tumupi.
Tumupi siya, yan. Tapos, sinabi niya na, ano, yung sinabi niya about yung separation ng Mindanao from Luzon and Visayas, joke lang yun.
Okay. Joke lang pala.
Di ba, dati ang tapang eh. Hindi, wala yung Mindanao.
Matanda na kasi.
Eh, yun ang problem.
Intindihin.
Ang isa pa kasi naging problem actually, this week lang, nagkaroon siya ng show of force sa Cebu. Nagkaroon siya ng prayer rally. Halos walang pumunta. Kaya makikita mo yung kanyang influence, bumababa na talaga. And di ba dati sa survey, ang taas, 90%+ yung naniniwala sa kanya dati. And ngayon, although mataas pa rin yung ranking niya sa Senate, kasi plano yatang tumakbong senador eh. So, mataas pa rin yung ranking niya, pero nasa 49% na lang.
Malaki yung binaba.
Malaking binaba. And marami pa rin uto-uto. So, sorry, sadly, may mga ano pala listeners tayong Duterte. Sorry, sorry kung medyo ano, kasi yun lang yung bias namin. And ako naman, sabi ko nga sa inyo, ako as long as maging maganda lang yung Pilipinas, di ba? Yun naman talaga yung push ko eh. Pero, nakakalungkot lang kasi nga ganito yung ginagawa nila. Na may sasabihin ka, babawiin mo, sasabihin mo, joke lang. Na wag na yung gaslighting.
Yeah. Ano kasi yun yung uso ngayon.
No, may diba? Litemang gaslight pag nakita mong pumalya yung ano mo. Ay, joke lang naman yun. Ano ka ba naman? Di ka marunong mag-joke. Kahit na yung pinagsasabi mo is talagang napaka...
Yeah. Yung style ng mga strongmen ko, no?
Oo, yun ang problem. Oh, kay Sara Duterte naman. Sige. Si Sara, nung ano, kasi EDSA Revolution, di ba?
Oo, may statement.
May statement siya. Ang sabi dun sa initial statement niya na dapat alalahanin nga natin yung meaning of EDSA, blah, blah, blah.
Ah, so may sumunod? Yun lang kasi yung alam ko, yung initial.
Ah, may sumunod?
May sumunod.
Tinanggal niya yung message.
Okay.
Na hindi naman dapat ilalagay yun. Kasi ang ano niya, katulad daw ng mga previous years, hindi siya magsasalita about EDSA. So ano ba talaga? Itong mga to, mga walang isang salita, di ba? Kung may sasabihin kayo, sabihin nyo ng diretso. Tapos, panindigan nyo. Sa akin, sige, okay, sabihin sana kung kay Lenny, ganun kasi halos wala naman akong naririnig na ganun eh. Pero, kung may sinabi kayo, panindigan nyo. Huwag yung pabago-bago. Alam ko, politics is like that. Pero sa mga listeners natin, maging wary kayo dun sa mga ganong politiko na paiba-iba yung sinasabi na walang isang salita.
Yeah.
Kung believe tayo sa isang tao dahil isang politiko, dahil matapang siya, okay, di ba? Pwede naman siyang mag-sorry at bawiin. Di ba, sorry, nagkamali ako. Ito. Okay lang yun. Pero yung i-deny mo outright, ay, hindi ko naman sinabi yun eh.
Mm-hmm.
Ano yun? Questionable yun. May problema yung politicians na gusto nyo. And kung nangyari din naman yan sa politicians na gusto ko,
oo.
Ganun yung sasabi ko, parang ano ba yan?
Diba? Sinabi naman na natin before na 2016, binoto natin si Duterte.
Oo.
Pero siguro mga 2 years into presidency niya, inaano na talaga natin na
parang
hindi eh.
Oo.
Hindi to yung akala namin.
although, ito, aminin ko naman. Mm. Before the election, sinabi niya na yung about rape.
Oo nga.
Diba?
Oo.
Pero dahil nga yung bias namin ay matindi.
Kasi gusto natin ng pagbabago, di ba?
Yes.
Change is coming.
Oo, na-scam kami. So, syempre, dahil narinig na namin yun, okay lang yun, walang ganun. So, yun ang problem ng bias.
Yeah.
Kung sino yung kakampi mo, usually, or yung sinusuportahan mo, nagkakaroon ka ng bias for that
person. True.
Na alam mo nang mali, alam mo nang hindi okay, pero ipipilit mo pa rin.
Mm-mm.
So, yun yung news. So, nung binapag-usapan natin si Gluta, si Sara, si ano.
Pidots.
Isa pang kwento. Mm. Alam mo ba, huwag na natin pangalanan yung congressman natin kasi kwentuhan lang naman to sa podcast. May isang congressman. Yan. May congressman dito sa Pilipinas, obviously. Na sinabi niya na gagawa siya ng inquiry. Alam mo kung bakit?
Bakit?
Kasi nabalitaan niya na yung Singapore, ginawang exclusive lang si Taylor Swift doon. Di ano ko alam kung anong gagawin niya sa Singapore, papatawag niya or ano. Sabi hindi daw yun yung ginagawa ng mga good neighbors. Bakit kailangan mong solohin si Taylor Swift?
Ano ba yan? Sumasakay lang sa, alam mo yun, dahil uso.
Una, napakaingot niya kasi antagal ng issue yan.
Kaya nga.
Ngayon lang umabot sa kanya. Pangalawa, Taylor Swift? Ano ba yan? Kailangan nyo bang i-discuss yan sa Congress?
Kaya nga.
Kailangan nyo i-debate sa plenary hall?
Yan yung mga naiisip nila. Magpalit ng pangalan ng airport. Oo,
magpalit ng pangalan ng kalsada. Kalsada, actually, favorite nila yan. Pamparami ng bills yun eh. Para masabi, nakagawa ko ng 50 bills ngayong sa aking termino.
Pinalitan pero, lang pala yung pangalan.
Yes, parating ganun.
Mm.
And ito yung issue niya is si Taylor Swift sa Singapore. Bakit sa Singapore lang siya pwede? Diba sa Southeast Asia, bakit inangkin ng Singapore?
Patawag niya si Taylor Swift.
Oo, may isa pang news about mga kabalastugan na ginagawa ng Congress. Pinost ko 'yun sa Instagram ko pero as usual dahil matanda na kami, hindi ko na naalala. So, 'yun. So, ano pa ba? Ayun, so speaking of Taylor Swift. Paano mo papapuntahin dito si Taylor Swift? Kung ang ating mga facilities at ang ating mga mode of transportation is sobrang bulok. And isang pinakamagandang example, hanapin nyo na sa TikTok. di ba? Hanapin na sa Twitter.
Or sa news, oh, sa mga sa news outlet ng Pilipinas.
Google nyo na lang.
Yeah.
Surot sa naiya.
And to be fair, si Taylor, hindi naman siya dadaan sa airport kung pumunta siya dito. Pero yun nga, yun yung problema. May mga nakitang surot. Yung actually, kanina kong morning nakita lang yung news eh. Tapos nakita ko lang may mga ano nga, pantal-pantal yung may nag-report na ano, na babae. Na umupo lang daw siya sandali. Doon sa metal ha.
Oo,
may isa kasi metal. May umupo rin sa rattan.
Oo, usually kasi yung mga surot talaga, mahilig sila sa mga rattan.
Oo.
Yun talaga, dati meron kaming rattan chair.
At saka mga fabric talaga. Daw.
Oo. Pero to sa metal chair.
Oo, yun yung nakakagulat. Yes.
Yung unang picture na nakita ko, yung picture ng hita ng babae na, yun nga, pantal, talagang kapal eh.
Mm.
Pero, kanina lang, before kami mag-podcast, habang tumitingin ako sa Reddit, pinakita ko isang saan, ano ba yung nakita natin?
May bagong video na merong tao na naiya Terminal 3 yata. Tapos binividohan niya yung metal na chair na may mga butas na maliliit.
Yes.
Tapos may mga gumagalaw sa loob.
Yes. Yee! Parang mga maliliit na ipis, no?
Oo.
Sa utak
parang
ko kasi,
ano talaga, bedbugs.
Oo, yung sa utak ko, yung surot, sobrang liit. Pero yung nakita ko dun sa video, ang lalaki, ang tataba. Mm-mm. Tapos gumagalaw-galaw sila doon sa mga, siguro mga dalawa, tatlong insects na
parang
nalabas pasok doon sa bawat butas.
Katiri.
Sobrang disgusting talaga. Pero, oh my gosh.
Paano yun? Kapag mag-aantay ka for your flight, wala ka naman choice kundi umupo doon sa mga upuan. Diba? Unless na lang, siguro mas safe umupo sa sahig.
No? Sa tingin ko.
Diba?
Sa tingin ko. Mas okay pang umupo ka sa maduming sahig kaysa dun sa upuan.
Kailan
sa...
kaya yung last time na sinanitize nila yung mga ano upuan dun? Siguro never.
Wala. Ano lang yun? Punas-punas.
Oo.
Sa totoo lang kasi, yung surot, ang hirap talagang tanggalin yan. Lalo sa mga rattan chair.
Mm-mm.
Kahit anong
susunugin
spray mo
na yata eh.
Kahit anong spray mo ng insecticide, hindi ubra. Dati naalala ko ang sabi ng tatay ko kasi meron kaming rattan chair dati. Yung rattan chair, ang ginagawa nila, binubuhusan nila ng kumukulong tubig.
Mm-hmm.
Yun yung way nila.
Mm-hmm.
Pero ito kasi metal chair. Usually, hindi naman talaga dapat nandun yung mga surot eh. So, kung nakikita natin dun sa mga butas-butas yung surot, di ba? Nakikita natin marami. Oo.
Gano'ng karami?
Gano'ng karami yung nasa ilalim mismo nung metal chair.
Oo.
Na hindi sumusulpot dun sa mga butas. Ibig sabihin, wala talagang pakialam yung ano. And ang question dun, gano'n nakatagal para maging gano'n kadami?
At saka nakaka, di ba, parang concerning rin yun. Kasi, ibig sabihin, let's say, nakapants ka, hindi naman basta-basta makakapasok. Tapos kumapit sa pants mo, lumipat sa bahay mo, sa kama mo, tapos mag-multiply. Ibig sabihin, sobrang bilis na maiuwi yung mga...
Hindi ko na nga naiisip yun eh. Ang na-imagine ko lang, habang pipiestahan yung legs ko dun sa, ano eh, na...
Kasi nagkaroon ng mga infestation a few months ago sa Paris tsaka sa I think sa Hong Kong
ng bed bugs
so bed bugs infestation, so siguro meron na rin dito, hindi ka... Kasi sa airport meron eh, Kadiri.
Wala pa naman akong na-experience, di ba, na maliban sa airport, pero di ko alam kung anong gagawin ko doon eh. Pero simpleng...
Meron pa naman tayong upcoming flight.
Kaya pag-uupo ako.
Sa sahig na lang tayo.
Titingnan ko talaga muna.
Oo nga, sprayan natin. Oo. Dapat may baon tayong Lysol wipes or alcohol spray, ganyan. Talagang kailangan... Ewan ko.
Ewan ko. And alam mo kung ano yung nakakatawa. Kasi binabasa ko yung mga comments eh. Meron tayong mga Pinoy. Siguro troll. Right? I don't know. Or talagang sabi dun sa comment. Kahit naman sa airport, meron namang ganyan eh.
Ayun, usual na
buti
excuse.
Buti nga, pinalitan pa ng naiya eh. Diba, ganyan tayong mag-isip. Marami sa atin ang ganun mag-isip na pinagtatanggol pa. Kasi nga, syempre, ano yan eh, nagiging political eh. So, everything is political. Ayaw nilang may masabi na against sa administration. So,
lagi ko naalala yung COVID. Eh, lahat naman ang ano, bansa, ganyan rin yung problema eh. Hindi lang naman Pilipinas eh, lahat.
Diba, ang question naman dun is, in fairness nga sa naiya, tinanggal agad nila after lumabas yung video.
Ah, okay.
Pero, alam nga namang hindi mo tanggalin yun after mo makita yung ganung video. Nakakadiri talaga eh.
At saka, tinanggal ba nila lahat? Eh, ang laki nung airport, di ba?
Oo nga, hindi ko alam paano nila inano. Pero tinanggal daw nila. Pero, hindi ko alam kung ano yung proper way. Pero ang point ko lang, yung mga tao na pinagtatanggol pa yung something na di mo dapat depensahan eh. Paano mo pa didepensahan yung mga ganung bagay?
True.
Diba? Napaka ano eh. Dahil lang ba kampihan? Yun nga, kampihan politics tayo eh. Kung sino yung kakampi natin, didepensahan natin kahit pero, ano pang gawin.
Pero hindi naman, di ba, yung inaano naman dito, kino-question, is yung NAIA, yung airport na, ano ba, MIA, yung ano airport na authority, ganyan. Oh. Hindi naman yung presidente or kung sino mang politiko. Oh. So, bakit sila, ba't nila kailangan i-defend yung,
yes, ano ko? Sa akin lang naman. Actually, ito yung sinasabi ko dati pag may kadebate ako about politics. Pag mali, mali. Ikaw ba, kaya mo bang sabihin, pag may maling ginawa yung taong sinusuportahan mo, kaya mo bang sabihin mali siya?
Oo. Dapat, dapat.
And, sorry, uminom lang ako sandali. And usually, alam mo, tinanong kayo ilang beses na dahil nung kainita nung election. Halos walang makapagsabi. Hindi nga halos eh. Walang nakapagsabi sa akin na pag mali yung ano ko, sasabihin ko mali.
Wala ba?
Nakakagulat, no? Wala.
So, tatanggapin lang nila?
Lahat ng kadebate ko, ganun. Hindi, kasi ang nasa isip nila, perfect
tong candidate ko. Hindi pwede magkamali. Okay.
Perfect tong candidate ko. Mm-hmm. And yun nga, actually, mga nakaaway ko na hindi ko nakaibigan ngayon.
Unfriend.
Inunfriend ako at inunfriend ko. Yun ang sagot nila. Hindi sila makasagot pag yun ang sagot. Pag mali ba yung politician mo, kaya mo sabihin mali. Ako, pag mali yung sinusuportan ko, sasabihin ko talaga mali. And madidisappoint ako. Kasi ganun naman talaga dapat eh. Kasi nga, sabi ko sa inyo, ang gusto natin is pag-asenso ng Pilipinas. Hindi, kung itong politician na to, hindi tao yung gusto kong kampihan. Ang gusto kong kampihan, yung policies, paano patakbuhin ng Pilipinas, yun ang gusto ko. Wala akong pakialam dun sa tao. Ang problema, dito sa Pilipinas, moron tao eh.
Oo.
Moron, true. Ang tao dito, moron yung personality. Yun yung importante.
Hindi yung philosophy.
Hindi or yung issue.
Oo.
Hindi yung issue. Hindi ba, tama ba to? Kasi, yun nga eh, isang sinasabi ko dati, tama ba yung sinabi ni ano na siya mauna mang-rape? Diba? Pwede naman na sabihin na, oo, mali nga yun. Sana hindi niya gawin.
Hindi pa rin.
Ganun eh. Hindi pa rin nila masabi na mali eh.
Oo.
Marerespect ko naman yung opinion ng isang tao as long as open siya sa concept na magkakamali siya.
Oo.
Kasi ang hirap
makipag... tao yes, yun eh.
Mahirap kasi makipag-usap sa isang tao na parati siyang tama.
Mm-mm.
Na hindi na talaga siya open para... Alam niyo yung magpalitan ng kuro-kuro.
Oo.
Hindi ganun eh. Pero karamihan kasi yun talaga kampihan.
Yeah.
Sorry. Ano ba to? Ano ba kasi itong iniinom natin? Napapaburp ako parati.
Ikaw lang.
Soda water kasi iniinom ko. So, napapaburp.
Yung soda water, oh, ewan ko, nakakaburp siguro. Itong LaCroix hindi.
Oh, kaya napapatahimik ako lumalayo. So, yun lang yung mga nangyari dito sa Pilipinas. And nakaka-frustrate, nakakatuwa. Hindi mo nakakatuwa, nakakatawa.
Ganun. Ikot-ikot lang.
Yes, ikot-ikot lang. Pero at least alam nyo kung ano yung mga nangyari dito sa Pilipinas. And, ay, isa pa, isisingit ko lang. Kasi may isa akong kaibigan na sa Twitter. Last. Na, yun nga, yung pag-aaway nga ni Bongbong, tapos itong si Duterte, nag-back off. And sabi niya, yun nga, di parang nawala na nga yung init nung away ng BBM at ng DDS. Na sayang, hindi na ano ng opposition. Hindi na, ano, parang hindi niya nasunggaban yung issue. Na yun yung opportunity nga na, di ba, para, ayaw ko.
I-magnify yung alitan or something.
Pero ang huling sabi ko sa kanya,
bakit may kadebate
ka? Hindi, kadebate. Sinabi ko lang, bakit meron pa bang opposition? Yun ang nakakalungkot sa Pilipinas. Ngayon, halos wala ng opposition. Dahil talagang natamaan ng fake news yung opposition.
Pero nagbubuo daw ng team yung wala. Liberal Party.
Diretso, inidoro ulit yung dati, di ba, ocho diretso.
Oo.
Ocho diretso sa inidoro. So, more likely than not, baka diretso sa inidoro. I hope not. Pero ako, hindi rin ako naniniwala dun. Kasi, ito na lang. Singit ko lang, sorry, kasi pumasok sa isip ko. Last time, sa ocho diretso, ang isa sa mga kandidato dun is something si Florencio Hibay.
Uh-oh.
So, senatorial balls, right? So, syempre, maraming tao bumoto. Ocho, derecho. Yan. May mga bumoto, pero yun, derecho sa inidoro. This, ano lang, kahapon lang yata or the other day, inaano niya, nagsasalita siya about crypto. Dapat i-adapt ng Pilipinas yung Bitcoin, kailangan ganito, na opportunity, na ano na
siya. Siya ba yung igorot?
Hindi.
Okay.
Teddy Bagilat.
Ah, okay.
So, ano na siya ngayon? Wealth evangelist. So, nag-ano siya about, ito, paano umaman? Paano,
oh my gosh.
So, naging guru-guruhan na rin siya. I'm not saying na pangit yung Bitcoin, na scam siya. Wala akong sinasabing ganun. Ang sinasabi ko lang, itong tao to na dapat na sa mga pro-liberal party, hindi lahat okay. Kailangan nyo tingnan yung tao. And itong taong to ngayon is nag-finance guru. Nag-finance ano na.
Mm.
Nagiging yun nga, finance coach, ganun, guru. Wealth ano siya. Yun nga, wealth evangelist ang tawag doon eh. Yun yung mga, alam mo yung mga pastor na, yayaman kayo pag ganito.
Ganun ba? Hindi ko.
Hindi, maraming ganun. Maraming ano. Yun yung
sikat sa station dito. Hindi ko alam mga pastor yung ganun.
Ayoko magbanggit ng pangalan, pero mamaya sabihin siya kung sino isang pastor na ganun. Marami ng ganun.
Ayoko, meron.
Oo, yun. Alala mo na. So, yun lang. So, ang sinasabi ko lang, kahit pag mali, mali.
Mm-mm.
So, kahit na dati, taga-liberal party yun, and syempre ako, medyo naglilin ako ng konti toward them. Towards them. Pero hindi lahat okay.
Kailangan mo pa rin
i-check
ko.
Yes, and ako, hindi ko naman kilala yung tao. Wala akong kaalam-alam dun. Nag-ocho diretso ba ako nun?
Ako nag-ocho? Hindi, ikaw hindi. Ako nag-ocho diretso sa Inidoro.
Lahat sila sa Inidoro. Ayun, so yun lang. Ano pala, thank you pala dun sa nag-comment dun sa, ano, sa Spotify natin. Kasi sa Spotify, pwede tayong, dun tayo sumasagot ng, ano, ng mga poll, mga suggestions, mga reactions tungkol sa podcast. And yung isang nag-comment, si Blanche Posadas Basco, diniscuss niya kung anong, or nag-comment siya about kung anong nangyari nga doon sa Stanley Cup.
Oo, hinanap natin yung video kasi sabi niya may nag-viral pala na video about doon sa Stanley Cup na nasunog yung kotse, pero yung Stanley Cup, buo pa.
Oo.
Tapos may yellow pa sa loob.
Yes, kaya yung mga nakapanood doon, nagkaroon ng hype.
Oo,
okay pala itong Stanley Cup. So, biglang
na I bulusok. Think, ngayon, pagbili. Dito sa Pilipinas, tinatry i-replicate daw nung Sunny's na flask.
Ay, naku, mukhang kabuti.
Yun daw yung ano nila eh. Yun yung idea nila na going viral. Pero mukhang nga daw payong eh. Dito pala, para sa mga nasa US, dito maraming Stanley Cup. Sa Lazada. Ang daming binibenda.
Walang pakialam yung mga Pinoy sa Stanley Cup.
Oo, kasi masyadong, ewan ko, daming ibang options na mas mura.
Oo, and ang gusto lang ng Pinoy ay yung Starbucks at hindi Stanley Cup.
Yun, yung may brand na Starbucks X Stanley.
Pag Stanley Cup lang, wala. So, kung naubusan kayo sa States, pabili kayo dito.
Yes,
marami dito.
Marami.
And aside from that, ilalagay ko pala dun sa survey natin for this week about dun sa length ng, duration ng ating podcast. Kasi curious ako malaman eh, mas gusto nyo bang mahaba yung video natin or yung podcast natin? Like, you know, the usual 50 minutes or gusto nyo ng mga shorter na podcast like 30, 20, baka kasi minsan nahabaan kayo, ganun. So please tell us kung ano yung length na gusto nyo. Para at least mas makakapag-adjust kami.
Baka may mag-comment, 2 hours.
Grabe. Kasi syempre, ayoko naman na, minsan, ang haba ng podcast natin, baka kayo, boring na.
Oh.
And usually kasi naman, yung mga sikat, yung mga nakikita natin, ano lang sila, usually 20 minutes, 15 minutes, ganun. And nagkataon lang na minsan, madaldal ako, and minsan, paulit-ulit yung sinasabi ko. So, baka, kaya eksiyan. So, ano lang, please, answer lang dun sa survey para lang meron kaming idea kung ano yung gagawin. And this coming week siguro, promise, ito na talaga promise, pag-iisipan na namin ni Sansan kung paano pa i-improve yung podcast. Diba? Iniisipin namin, sabi kasi ni Sherwin before na isang listener na, sabi ko sana, isang avid listener. Wow. Joke lang.
Long time listener
na mag-video. And I think itatry namin. So, naisip na namin kung paano gagawin.
Mm-hmm.
So, itatry namin. Hindi nga lang siya pulido kasi wala naman talaga kami studio for that.
Mm-hmm.
Pero, itatry namin kung paano.
Mm-hmm.
And siguro konting trial. Check natin kung uubra o hindi. Try natin ulit.
Yeah.
So, yun lang muna sa ating kwentuhan for this week. So, don't forget, Kwentuhan Sessions PH sa Facebook, Kwentuhan Sessions sa Instagram, What's Up Chichi is sa Twitter, and yun lang. So, thank you again for listening. This is Chichi signing off.
This is Sansan.
Bye! Bye.